បណ្ដាញប្រតិកលាគ្នានៃអំពើពុករលួយដែលជាប់ទៅនឹងខ្សែស្រឡាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលមួយចំនួនរួមទាំងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដាប់តែបទបញ្ជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាចម្បងមួយធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាជំរកសុវត្ថិភាពនៃអក្រិតជនជួញដូរមនុស្សគ្រឿងញៀននិងលាងលុយខុសច្បាប់នាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់ឬក៏លាងលុយខុសច្បាប់បរដ្ឋាភិបាលមិនទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេនោះក្តីបារម្ភនេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សរបស់ខ្លួនគណៈកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចផុតពីបញ្ជីប្រភេទនៃការលាងលុយខុសច្បាប់នេះនៅឡើយនោះបញ្ហាទាំងអស់នេះបង្កើតជាសំណួរថាបើកម្ពុជារអិលធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅលាងលុយកខ្វក់វានឹងមានវិបត្តិអ្វីខ្លះកើតឡើងសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រមួយនេះជ្រុងមួយនៃបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះបានទម្លាយថាមេខ្លោងជួញដូរមនុស្សបណ្ដាញអន្តរជាតិកំពុងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងឈប់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយ៉ាងសាហាវលោកបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាភាគច្រើននៃបញ្ហានេះកើតឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុតែមាន2ករណីនៅភ្នំពេញដែលជនរងគ្រោះជាជនជាតិជប៉ុនតែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសុវត្ថិភាពជាការព្រួយបារម្ភលោកជំរិញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរួមគ្នាទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជារអិលធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនាំទៅដល់ហានិភ័យវិស័យធនាគារនិងសន្តិសុខសង្គម
នេះជាបទល្មើសមួយដែលមានអង្គការចាត់តាំងទាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងពីរចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតកតងនឹងកតញ្ញូមុខមកវាទី1គឺតកតងនឹងបញ្ជីប្រភេទនៃធនាគារនៅកម្ពុជាហើយទី2តកតងនឹងធា3គេហៅថាអាចចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃការជួញដូរមនុស្ស
អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមើលឃើញថាការដែលកម្ពុជារអិលធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាធំ3រួចទៅហើយដូចជាការប្រឈមទៅនឹងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងឆាកអន្តរជាតិរួមទាំងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគធំធំនៅប្រទេសលោកសេរីធ្វើឲ្យពួកគេមិនហ៊ានមករកស៊ីនៅកម្ពុជារ
ឿងដែលសំខាន់កើតមានគឺបញ្ហារឿងអំពើពុករលួយនឹងតែម្ដងដោយសារតាមការរាយការណ៍របស់សាសាពលមានអាសាជារានហ្នឹងគឺបានបង្ហាញអំពីខ្សែស្រឡាយនឹងការបដាក់បលាគ្នាក្នុងរឿងនឹងរហូតដល់មានជួរឬក៏សាច់ញាតិថ្នាក់ដឹកនាំធំធំចូលរួមផងដែរចឹងទេបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងវាជាដំទុនឬក៏ជាដំចោលមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតមានផងដែរ
ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវវះកាត់បញ្ហាចម្បងពីរគឺត្រូវបង្ក្រាបអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបដូរអេរយាបតមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កុំឲ្យស្ដាប់តែបទបញ្ជាតែត្រូវពង្រឹងនីតិរដ្ឋលោកព្រួយបារម្ភថាបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាទីនោះកម្ពុជាមិនអាចគេចផុតពីការរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់នោះឡើយដែលការនេះនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារនិងទំនាក់ទំនងកិច្ចការអន្តរជាតិ
ហើយឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនឹងហើយបញ្ហាបន្តទៅទៀតគឺកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយឬកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនឹងឲ្យបានជាអតិបរមាបើមិនចឹងទេអំពើពុករលួយនឹងវានឹងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងវាជាមហាវិរិយរបស់សង្គមវាធ្វើឲ្យបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងកាន់តែកាត់ឡើងផងដែរចំពោះកម្ពុជា
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងបញ្ជីប្រភេទលាងលុយកខ្វក់នេះ4ឆ្នាំមកហើយតែថាដើម្បីរើខ្លួនពីវិធានការនេះរួមទាំងទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្ពុជាផុងខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផងទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវឈរលើមូលដ្ឋាន2បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាមូលដ្ឋានទី1ត្រូវប្រកាសថាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកុំឲ្យអ្នកនយោបាយមានឥទ្ធិពលប្រើប្រាស់យន្តការលាងលុយខុសច្បាប់នេះទៅបំរើក្នុងវិស័យនយោបាយកត្តាធំទី2ត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពដែលអាចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជឿបានថាកម្ពុជាមិនមែនជាគោលដៅរបស់អក្រិតជនអន្តរជាតិតែត្រូវលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យ តែផ្ទុយទៅវិញលោកបារម្ភថាបើកម្ពុជាមិនអាចលាងជម្រះបញ្ហាទាំងនេះបានទេកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិធំពីរគឺវិស័យការទូតនិងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសដោយសម្អាងថាវិធីនៃការទៅលើប្រទេសលាងលុយខុសច្បាប់វាធ្ងន់ធ្ងរជាងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀត
នយោបាយការបរទេសកណាធ្លាក់នយោបាយក្នុងស្រុកក៏ធ្លាក់ដែរបាទនេះថាវាខ្វះនៅលទ្ធភាពគាំពៀអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងពលរដ្ឋជួបវិបត្តិហើយកណាជួបវិបត្តិចលាចលសង្គមឬក៏វិបត្តិសង្គមអាចកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតជៀសមិនផុតអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយគួរតែគិតឲ្យផុតពីការដាក់ក្នុងជំពាកណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
នាយកកម្មវិធីអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកអឹមណរិនមើលឃើញថាកម្ពុជាហាក់បានក្លាយជាដែនដីមួយផ្ដល់ជំរកសុវត្ថិភាពដល់ឧក្រិដ្ឋជនដើម្បីប្រតិបត្តិការបទឧក្រិដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលលោកសំអាងទៅលើលទ្ធផលដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចម្រុះជាតិសាសន៍បាននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដូចជាជនជាតិវៀតណាមថៃចិនម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់ពីអំពើឆោបបោកនិងចាប់ជំរិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជានោះលោកក៏សម្គាល់ទៀតថាបទអង្ក្រិតអន្តរជាតិលើទឹកដីកម្ពុជានេះវាបានលេចឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបធំមួយនៅទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិននាប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះអ្នកខ្លាំមើលរូបនោះសង្កេតឃើញថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលខ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់នោះនៅឡើយទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសទាំងនេះក្តីជាការកត់សម្គាល់វិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សជាផ្នែកមួយស្ថិតនៅក្នុងអនុសាសន៍របស់ក្រមការងារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក្នុងបញ្ជីប្រភេទលាងលុយកខ្វក់ខណៈបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកអឹមណរិនបារម្ភថាបើកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយករណីកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់កម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងយន្តការផ្ទេរប្រាក់ការកម្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗដូចជាធនាគារពិភពលោកជាដើមសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិនៃការផ្ទេរប្រាក់តាមយន្តការអន្តរជាតិយ៉ាងណាលោកយល់ថាកម្ពុជាអាចរើខ្លួនពីវិធានដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះបានបើការអនុវត្តច្បាប់ឈានទៅទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋប្រតិកលាគ្នាបានហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាលែងជាជំរកសុវត្ថិភាពរបស់ឧក្រិដ្ឋជនអន្តរជាតិទៀតនោះ
មិនជាការលំបាកទេឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជាយកអនុសាសន៍ដែលគេមាននឹងយកមកអនុវត្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធានាថាកម្ពុជាមិនខ្លាយជាជំរកសម្រាប់ជនអក្រិតធ្វើការក្រាបទៅលើជនអក្រិតនឹងហើយធានាថាយើងលែងបន្តជាជំរកសម្រាប់ជនអក្រិតដែលអាចប្រើប្រាស់ប្រទេសយើងដើម្បីចាប់ចម្រិតឬក៏លាងលុយនឹងតទៅទៀតទៅគឺគេនឹងមើលឃើញហើយយើងនឹងមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនោះទេ